Šī sestdiena Ziemeļīrijā ir zīmīga, jo divus gadus pēc vēlēšanām beidzot darbu uzsāk reģionālais parlaments. Līdz šim Demokrātisko unionistu partiju bloķē darbu uzsākšana, šādi mēģinot piespiest Londonu mainīt Lielbritānijas izstāšanās nosacījumus no Eiropas Savienības. Unionisti pastāv uz ciešākām saitēm starp Ziemeļīriju un Lielbritāniju un uzskata, ka Brexit nosacījumi nepamatoti apgrūtināja tirzniecību starp šo salu un pārējo valsti. Mainīt viedokli palīdzēja Londonas politiķu solījums piešķirt 3 miljārdus mārciņu Ziemeļīrijas skolām, slimnīcām un citiem sabiedriskiem pakalpojumiem, ja reģionālais parlaments un valdība atsāks darbu. Lielbritānijas Ziemeļīrijas lietu ministrs Chris Heaton-Harris pauda gandarījumu, ka tas ir palīdzējis iekustināt procesu.
And finally, this deal will help put Northern Ireland's public services on a sustainable footing.
Šī vienošanās palīdzēs stabilizēt Ziemeļīrijas sabiedriskos pakalpojumus. Mēs sniedzam finansējumu 3 miljārdu mārciņu apmērā, lai atbalstītu sabiedriskos pakalpojumus Ziemeļīrijā, kas dos pienācīgu pamatu izpildvarai nodrošināt labāku sniegumu Ziemeļīrijas iedzīvotāju ikdienas dzīvē.
In the day-to-day lives of the people in Northern Ireland.
Zīmīgi ir arī tas, ka pirmo reizi par Ziemeļīrijas premjerministru kļūs nevis kāds no Demokrātisko unionistu partijas, bet gan partijas Sinn Féin politiķa Mišela O'Neila. Tas tādēļ, ka šī partija pirmo reizi vēsturu ieguva lielāko balsu skaitu. Par viņas vietniece varētu kļūt unionistu politiķa Emma Little Pengalie. Lai gan Ziemeļīrijas valdības vadītāja un viņa vietnieka pienākumi ir ļoti līdzīgi, apvienotās īrijas idejas aizstāvja no partijas Sinn Féin saredz šajā brīdī vēsturisku nozīme. To akcentēja arī šīs partijas priekšsēdētāja Mary Lou MacDonald.
The New Ireland will have within it British citizens.
Jaunajā īrijā būs arī Lielbritānijas pilsoņi vai padotie, atkarībā no tā, kā viņiem labāk patīk sevi dēvēt. Tam ir jābūt par daļu no lielām sabiedrības pārmaiņām. Tādēļ tas ir ļoti aizraujoši. Es jūtos ļoti optimistiska par mūsu kopīgo nākotni. Es neesmu naiva. Mēs neesam naivi. Mēs zinām, ka mums priekšā stāv izaicinājumi un ka būs spēki, kuri pretosies šīm pārmaiņām. Bet mēs vēlamies redzēt īrijā pārmaiņas un jaunu īriju visiem. Turklāt vēsturisko notikumu attīstība un pašreizējie vēlēšana rezultāti parāda, ka tas, par ko mēs runājam, ir iespējams. Es pat teiktu, ka no vēstures skatu punkta tas ir sasniedzamā attālumā. Manuprāt, tas ir ļoti aizraujoši.
Jāpiebilst, ka spiedienus politiķiem izdarīja arī dažādu nozaru pārstāvi, kuri Ziemeļīrijā rīkoja streikus. Bez pienācīgas valdības un parlamenta nebija iespējams pieņemt budžetu, kas padziļināja problēmas dažādās nozarēs. Arts jums Kanakaus, Latvijas Rādio, Briselē.